Labdien visiem! Sākam mūsu šīs dienas komitejas sēdi un informēju klātesošos, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1. Prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinu klātesošos par atbildību, par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Kolēģi, jums bija izsūtīta darba kārtība un tā es redzu visiem ir priekšā. Vai ir kādi priekšlikumi ir uzmēm plūdzīvo?
Priekšlikums par nākošo komitejas sēdi, kas notiks pēc divām nedēļām. Tā kā Talsnova doma šā gada 28. Februārī lēma pieņem lēmumu numuru 105 par nekustamo īpašumu Ruģēna ielā 4 Talsos. Un minētais lēmums paredzēja veikt konkrētus tātad ieguldījums ēkas sakārtošanā. Man būtu lūgums uzaicināt no SIA Talsu veselības centrs pārstāvis uz nākamo komitejas sēdi, lai tad viņi izstāsta, kā sakarā ar līgumu tiek veikt šie te plānotie remonta darbi.
Jā, paldies. Ierosinājums, es ceru, tiek protokolēts un uz nākamo komitejas sēdi tiks uzaicināts veselības centra pārstāvis. Bet šis te neatiecās uz darba kārtību, vai ir vēl ierosinājumi? Ja ne, tad aicinu apstiprināt darba kārtību, kurš balso par. Paldies. Un tā kā pirmais darba kārtības jautājums ir par manu iesūtīto iesniegumu par atsaukšanu sevi no komitejas priekšsēdētājas pienākumiem, tad es palūkšu priekšsēdētāju vietnieku Andi Astrātovu vadīt tālāk komitejas sēdi.
Tātad labdien! Sākam kārtējot 4. Novembra sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Pirmais darba kārtības jautājums šodien par sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Uz doto brīdi mums ir izveidojusies vakance priekšsēdētāja amatam komitejā. Rakstiski līdz šim brīdim neviens priekšlikums nav ticis saņemts, tāpēc aicinu klātesošos izteikt priekšlikumus šim amatam. Lūdzu, Glūzes kundze.
Es ieteiktu noteikti Edmundu Demiteru kungu, jo viņš vairāk kārt uzsvērts, ka viņam kauns ir par to, kā es vadu komitejas sēdes. Un es tiešām ceru, ka Demiteru kungam izdosies panākt gan pansionātā situācijas uzlabošanu, gan citos jautājumos, un viņš šo darbu veiks lieliski. Kā mans priekšlikums Edmundu Demiteru.
Lūdzu, Demiteru kungs.
Jā, es šo priekšlikumu neuztveru kā nopietnu, bet kā, manuprāt, turpinājumu vienas aktrises teātrim. Bet, jo no jau daudzajām šeit runām, daudz ir izskanējis, kad Demitram vienīgajam ir trīs komitejas, kurās viņš piedalās, un turklāt es vēl divās komitejās esmu vadītāja vietnieks, tā kā noteikti jau, nu, es nebūtu tā, kā tur, kam vēl vajadzētu uzņemties vadīt arī šo komiteju, bet manuprāt, par šo tēmu mēs jau esam runājuši, un esmu ieminējies arī vienā no komitejām, kad Astrāto kungs jūs ļoti veiksmīgi varētu šo komiteju vadīt tālāk, kā jau reizes esiet viņu vadījis, būdams vietnieks. Tā kā es ierosinu izvirzīt jūs kandidatūru. Paldies.
Tad, lai precizētu, jūs atsaucat savu kandidatūru?
Tieši tā.
Vai ir vēl kāds priekšlikums? Lūdzu, Glūzes kundze.
Žēl, ka tā, jo tieši jūs piesauktās Demitra kungs trīs komitejas, kur jūs darbojaties, un divas no šīm te komitejām jūs esat priekšsēdētāja vietnieks, tad kāpēc gan jums neuzņemties arī trešo komiteju kā priekšsēdētājiem?
Vai ir vēl kāds priekšlikums? Tad, par cik es esmu nominēts kā priekšsēdētāja amata potenciālais kandidāts, uz to es varu īsumā atbildēt tā, ka dotajā brīdī šo amatu uzņemties es nevaru, jo man īsti nav politiski instrumenti šajā politiskā situācijā Talas novadā, lai realizētu tos pienākumus, kas būtu nepieciešami, un tos darbus, kas būtu nepieciešami, lai veiksmīgi šo komiteju vadītu. Tāpēc arī es šī brīdī atsaucu savu kandidatūru no priekšsēdētāja amata. Es palieku kā komitejas priekšsēdētāja vietnieks, ja nav citu priekšlikumu par priekšsēdētāju sociālo un veselības jautājumu komitejai. Informēju, ka par to tiks informēts domas priekšsēdētājs turmākā lēmuma pieņemšanai. Paldies! Līdz ar to darba kārtības pirmais jautājums ir slēgts, pāriem pie informatīvās daļas pirmā jautājuma par investīciju plānu pansionātā Laucienu. Lūdzu, ziņo Sandra Pētersona.
Labdien, tad ar domas izpilddirektora vietnieces rīkojumu ir izveidota darba grupa, kur sastāvā esmu es, Tatjana Nēlanda, Juris Upmals, Lauris Laicāns un Andrejs Aviniņš. Un darba grupas uzdevums tad ir izstrādāt un iesniegt pašvaldībā pansionāta Lauciena investīciju plānu 2020-2025. Gadam. Darba grupa ir vairāk kārtīgi sanākus, un es jūs vēlos informēt par šī te procesa gaitu un arī par tālākajiem iespējamiem risinājumiem un lēmumu pieņemšanu. Tad darba grupa ir sanākusi, apspriedusi tad izvirzīto mērķi uzdevumu, kas ir dots darba grupai, investīcijas plāna sastādīšana. Mēs vienojamies par secīgiem soļiem, kā un ko mēs darīsim, lai šo te rīkojumu izpildītu, proti, mēs apzinājām tos problēmu jautājumus, tad par soļiem apzinājām tos problēmu jautājumus, kas ir, izpētot gan šobrīd esošo dokumentāciju, kas ir saistīta, kas ir bijusi saistīta ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem pansionātā Lauciena, kur ir 2015. Gada 2. Oktobrī būvaldē apstiprinātas apliecinājuma kartes katrai atsevišķai pozīcijai, jumts, elektroinstalācijas, ventilācija un siltumapgāde un siltināšana. Kopējās šīta projekta izmaksas tad tika lēstas 5,3 miljonu apmērā, un tā arī palika tātad līdz šim brīdim nerealizētas. Nākošais solis, par ko mēs vienojāmies, bija tas, ka tad mēs pētījām finansēšanas iespējas šīta projekta realizācija, jo, kā zināms, budžeta aizņemšanās iespējas vismaz 2019. Gada budžetā netika paredzētas. Arī pētot dažādus citādākus projektu piesaistu, tad projektu finansējumu piesaistas variants, kas ir saistīti, piemēram, ar pārobežu projektu realizāciju. Arī šādas te iespējas tajā brīdī, kad mēs uzsākām darbu, faktiski gandrīz līdz termiņa beigām netika. Neguva apstiprinājumu, ka būtu cits finansēšanas iespējas, kā vienīgi pašvaldības finansējums vai finansējums no klientu uzturmaksām. Izejot no šīs situācijas, faktiski mēs vienojāmies, ka mēs strādājam pie tā, ka kādā veidā un kādiem soļiem mēs varam virzīties, lai nu, teiksim tā, lai kaut nedaudz virzītos uz priekšu, jo faktiski pansionāts uzlabojums gaida vismaz jau 14 vai 15 gadus, kā nav rasts finansējuma avots, tā nav rasts finansējuma avots. Tāpēc mēs sadalījām pa blokiem to, kas saistās gan ar infrastruktūru, gan to, kas saistās ar materiāla tehniskās bāzes uzlabošanu. Un meklējām risinājumus, kādā veidā tad šo te procesu un projektus atsevišķos var realizēt. Kā galvenie problēma jautājumi tā tad bija tas, kas saistīts ar infrastruktūru jumts, pamatu hidroizolācija un balkona margu risinājums. Attiecībā uz materiālu tehnisko bāzi, tad, kā jau arī tika minēts iepriekš, tad tās ir gan funkcionālo gultu iegāde, gan virtuves iekārtu maiņa un tā tālāk. Tomēr man ir jāsaka tā, ka aptuveni divas nedēļas atpakaļ tika saņemta informācija par to, ka nākošā gadā budžeta projektā ir paredzēti finanšu instrumenti mūsu sasāpējušo jautājumu risināšanai. Iezīmējās tas, kad būs pieejams CO2 izmešu kvotas, kas ir tieši saistīts ar siltināšanas projektu realizāciju, un arī tad iezīmējās viena tad pie pašvaldību budžeta aizņemšanās iespējām, tad ir runa par to, ka tad aizņemties nevar, izņemot gadījumus, kur viens no gadījumiem ir minēts ilgstoši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai. Līdz ar to tika uzsākts darbs pie tā, kad tika vākta papildus informācija, kas ar šiem te definējumiem tiek saprasts. Šobrīd skaidrs atbildes nav, bet ir cerība, ka tādā veidā mēs varam virzīties uz priekšu. Līdz ar to darba grupa lūdza termiņu pagarinājumu investīciju plānu izstrādē, jo vienā gadījumā, tad pirmajā situācijā, ko es aprakstīju, ir runa par to, ka tad tās ir tikai pašvaldības, tad šīs te pašvaldības finansējums. Savukārt šobrīd pavarās vairāk varianti, kādā veidā mēs varam risināt investīciju piesaisti pansionātam, un līdz ar to mēs lūdzam pagarinājumu līdz 1. decembrim investīciju plānā.
Izmantošu situācijas papriekš. Jautājums, uz kuru brīdi jūs prognozējat skaidrību saistībā ar aizņemšanās iespējām valsts kasē?
Šobrīd tiek apspriests saimā likums par valsts budžetu 2020. gadam, un uzdodot jautājumu, kas ar šo te ir domāts, tad man atbildēja, ka tuvākajā laikā šis jautājums tiks noskaidrots un dot atbildi par to, kādā veidā un kam tas ir domāts.
Un ar kādu līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta?
Šajā te likuma projektā nav runa par līdzfinansējuma apmēru. Tad līdzfinansējuma apmērs budžeta likumā ir atrunāts tikai pirmskolas izglītības iestāžu finansēšanai. Es varu mēģināt precīzi definēt šo te iespējamo variantu. Tātad bez Eiropas Savienības fondiem CO projektu emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu līdzfinansoto projektu īstenošanai ar aizņēmu apmēru, kas nepārsniedz projektu attiecināmo izmaksu kopsumu, un tas, kas attiecās tieši uz minēto punktu par aizņemšanās iespējām, tur ir noteikts, ka pašvaldībām nav tiesība uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma par pašvaldību budžetiem 22. pantam, izņemot saistības, un tad trešais, otrais apakšpunkts skan ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai. Šeit nav minēts līdzfinansējuma apjoms. Līdzfinansējuma apjoms ir atrunāts tikai tajā sadaļā, kas attiecās uz priekšskolas izglītības iestādēm.
Jā. Jautājums Glotas kundzei.
Man jautājums, es nesadzirdēju, vai tiešām tā ir, kad pansionāta direktora Dacu Uplē nav iekļauts šajā te darba grupas sastāvā?
Jā, rīkojumi nē.
Tad man jautājums, kāda loma vispār ir pansionāta direktora Dacai Uplējai?
Labi, es saprotu, ka uz šo jautājumu diez vai mēs saņemsim atbildi un varbūt arī šobrīd, lai tā paliek, jo jautājums ir par investīciju plānu. Vai kādam vēl ir jautājumi par to uz doto brīdi saistībā ar izklāstīto par investīciju plānu izstrādi? Jā, lūdzu, Norenbergs kundze.
Sliktākajā scenārijā, ja mums nav iespējas aizņemties valsts kasē, tad jūsu plānotais tālākais rīcības plāns iespējams tīri ieskicējot.
Tad darba grupā mēs runājām par to, kad tad mums ir šie te pamat problēmu jautājumi, kas mums ir jārisina. Un runājot par, piemēram, par jumta remontu, ir runa par to, kad mēs varam, un tāds bija arī gan celtniecības speciālis, gan arī pārvaldes vadītāju Rupmaļa viedoklis, ka mēs varētu nomainīt jumta segumu. Tomēr man ir jāsaka, ka man personīgi bažas raisa tas, ka ja nu gadījumā ir iespējams realizēt šos te siltināšanas projektus, tad nu, ar jumta nomaiņu vien nepietiek, tur ir tad vēl papildus risinājumi, kas ir saistīti ar bēniņu un laktojumā šo te maiņu. Pie tam tas, kas netika apskatīts, ko mēs neapskatījām, tā bija šī tas siltināšana, jo tas ir viss resursu ietilpīgākais pasākums. Tas, kas pansionātam noteikti ir vajadzīgs, tas ir arī šo te balkonu un logu nomaiņa. Un, kā minēju, hidroizolācija tajā daļā, kas saistīta ar liftu, šahtu, tad mitruma novēršanas pasākumiem, kas ir saistīti ar liftiem, tātad, lai nebūtu šajās te šahtās nekrātos ūdens. Darba grupas viedoklis arī bija par to, ka mums noteikti ir jāpievēršās iekštelpu remontiem, un kā risinājums ir tas, ka mēs izstrādājam apliecinājumu kartas, ja tā var teikt, varbūt gluži neapstiprināt sakurāt būvvaldē, bet idejiski tādas kā apliecinājuma kartas, piemēram, telpu remontiem, kas ir standartā. Ja? Un tad atkarībā vai nu sadalot pa gadiem vai pēc nepieciešamības, tad šādas te, šādi darbi tiek veikti. Jā.
Tā, Demitra kungs, tad Miervaldes un tad
neatkarīgi no tā, vai turpmāk Lāciens pansionātā nauda būs jāiegūda no pašvaldības budžeta, ja tā arī būs no valsts paredzētām programām. Mums noteikti komitejā vajadzētu tikt skaidrībā attiecībā par pansionātu iemītnieku skaitu, jo mēs saprotam, kad tad, kad būsim nonākuši līdz šai naudai, neskatoties uz avotu, mēs nevarēsim veikt apjomīgas rekonstrukcijas darbas pansionātā, ja kāds no korpusiem nebūs brīvs. Mēs nevarēsim veikt tur neko praktiski, ja visi uz šobrīd tur pat 200, ja vairāk pat iemītnieki būs uz vietas. Tā kā mums noteikti vajadzētu pašiem tikt skaidrībā, vai daļa no šiem senioriem tiks izvietota remonta laikā citā vietā. Vai otrs jautājums, vai mēs mērtiecīgi kādā laika posmā šo skaitu samazināsim nepieņemot jaunus? Nu, kaut kādai koncepcijai būtu jābūt, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim līdz finansējumam, nu, tas ir agri vai vēl, līdz finansējumam mēs nonāksim, bet tad mums sāksies savukārt atkal debats un spriešana par to, kā mēs šo darbu veiksim.
Jā, es sapratu jautājumu, iespējams, Sandra var atbildēt, vai jums ir šāds plāns?
Apskatot tās iespējas, kas mums ir, tad mēs vienlaicīgi varam pansionātā, ņemot vērā, ka kāds no korpusiem ir aizvērts, tad mēs varam uzņemt ap 120 klientus. Tas ir aptuveni tas skaitlis, kas ir tās novada pašvaldības klienti, un līdz ar to nu, tā kā domāt par to, kā pārējos klientus mēs vienkārši neuzņemam, kā tikai tie, kas ir tavs novada pašvaldības klienti.
Jautājums ir, vai tiem klientiem, kas nav tavs novada pašvaldības klienti, viņiem ir līgums uz kaut kādu termiņu?
Nē, bet jebkurā gadījumā pastāv iespējas, jo, piemēram, mums arī bija situācija, kad vienā pansionātā, kur tā tad bija problēmas, pašvaldības risināja jautājumus par savu klientu izvietošanu citās vietās.
Mirvaušs kungs, lūdzu.
Tad man būtu divi jautājumi. Iekštelpām šie ir kosmētiskie remonti, un kā jūs, ja tie ir kosmētiskie remonti, kā jūs to domājat veikt, ja tie cilvēki tur ir? Un otrs jautājums, ja jūs samazināsiet pansionāta pacientu skaitu, tā ir jūsu izdzīvošanas nauda, kā tad jūs varēsiet sniegt šos pakalpojumus?
Nu, lūk, šis ir viens no tiem jautājumiem, uz kuriem mums būtu jāsagaida atbildi attiecībā uz energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, jo iespējams, ka šī projekta ietveros varētu būt citi risinājumi, kas mums šobrīd traucētu, pareizāk sakot, nevis traucētu, bet kur iekštelpu kosmētiskie remonti nebūtu liederīgi. Tad mums būtu jāplāno, teiksim, varbūt citi pasākumi, kas ir saistīti ar materiāla tehniskās bāzes uz atjaunošanu vai arī tādu telpu atjaunošanu vai darbībām tādās telpās, kas nav saistītas ar šiem te, tā kā manuprāt, ka tieši tāpēc arī šis laiks mums ir vajadzīgs, lai saprastu, nu, kādā virzienā toties.
Pacientu skaitu samazināt.
Tad jebkurā gadījumā, ja notiek viena korpusa remonts, tad ņemot vērā, nu, tad tur ir, tas ir vēl tāds domājumais stāsts par to, kad vai mēs varam tajā brīdī vispār atslēgt apkuri, ja tas ir saistīts, ja tas ir vasaras periodā, nu, apkurs tur nav, protams, ūdens tur arī nav, tad tādā gadījumā karstais, tad tas, kas attiecās uz tīri šīm te apkurs izmaksām, tas būtu viens jautājums. Bet, ja tas ir saistīts tālāk ar šiem te iekštelpu darbiem, kas ir ziemas periodā, nu, tad acīm redzot, arī tas ir viens no jautājumiem, kur, nu, ja jūs jautājat manu personīgo viedokli, tad es saredzētu, ka tā ir dotācija.
Jā, bet tajā brīdī, kas notiek ar personālu?
Uz šo jautājumu varbūt mēs varam atbildēt nākošajā reizē, jo mēs šobrīd zīlējam, faktiski nezinot ne lietas apstākļus, ne...
Lūdzu, Feldmans kundze.
Jā, ņemot vērā, ka, lai sakārtot pansionātu civilizētu un viņš būtu ilgspējīgs sniegt šo pakalpojumu, ir vajadzīgi vairāk kā 5 miljoni, kā es dzirdēju. Vai darba grupa apsprieda arī iespēju pilnīgi citā virzienā pārvietot pensionātu, uz kādām citām pašvaldības funkcijām šobrīd varbūt nevajadzīgām ēkām, vai varbūt vēl vajadzīgām, bet tuvākā laikā nevajadzīgām ēkām, vai tāds tika apspriests jautājums, un ja ne, varbūt, kad liederīgi to darīt?
Šāds jautājums netika apspriests, jo tad, kad mēs uzsākām darbu grupā darbu, tad faktiski mēs arī precizējām ar domas vadību šo te, nu, šīs robežas, un tad šīs robežas tika noteikts esošajā ietverā.
Vai vēl kādam ir jautājumi, viedokļi, komentāri? Lūdzu, Feldmans kundze.
Viennozīmīgi atbalstu to, ka darba grupai ir jāpaildzina laiks strādāt, lai tiktu skaidrībā par ārējā finansējumu piesaisti, jo ar pašvaldības budžetu mēs to nevarēsim izdarīt, būsim reāli. Un varbūt tiešām darba grupa var kādā tikšanās reizē apspriest to jautājumu, kā būtu, ja pensionāti mēs izvietotu citās telpās.
Tātad kopsavilkumā var teikt, ka bija pietiekoši daudz jautājumu, uz kuriem mēs sagaidām atbildes, un rosinu šo jautājumu atkārtot skatīt decembra mēneša pirmajā sociāla un veselības jautājuma komitejas sēdē. Paldies! Pārējām pie informatīvās daļas otrā jautājuma par Talus novada mājokļu politikas vadlīnijām ziņo Lauris Laicāns. Lūdzu.
Labdien, deputāti. Es pirmo reizi uzstājos no šīs vietas, bet, nu, domas sēdēs laikam es pieminēts, tā kā zināt varbūt, kas es esmu. Ja nezināt, es esmu attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Tātad es šajā iestādē strādāju 2 mēnešus. Jāsaka tā, kad jautājums par mājokļu politiku, cik es esmu skatījies, vismaz 2018. Gadā, iespējams senāk, ir jau sākts risināt, bet tāds dokuments, galīgais dokuments nav izstrādāts. To, ko es, nu, vismaz no iepriekšējiem rīkojumiem, es redzēju, tātad šī gada jūlijā bija izdots izpildu direktora rīkojums par darba grupas izveidošanu, tātad tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija izstrādāt Talus novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas, tika noteikta tātad darba grupas sastāvs un termiņš, līdz kurām bija iesniedz izpildu direktoram šis dokuments. Tas tika noteikts līdz 2019. Gada 31. Oktobrim. Tātad šis termiņš ir pagājis, bet ir jauns rīkojums. Tātad 24. Oktobrī izdots ir izpildu direktora vietnieces rīkojums, ar kuru tātad darba grupa izstrādātu šo pašu dokumentu. Tātad tas ir pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas. Darba grupā sakarā ar to, ka ir mainījušies darbinieki, ir veiktas izmaiņas. Darba grupā ir mainīts vadītājs, kopš 24. Oktobra es esmu šīs darba grupas vadītājs. Un tātad mūsu uzdevums ir līdz 15. Decembrim izstrādāt šīs vadlīnijas. Nu, es esmu sagatavojis tādu prezentāciju, es izstāstīšu tātad, ko mēs līdz šim esam iekļaujuši šajā dokumentā, vispār no ko dokuments sastāv, kādas ir šī galvenie secinājumi, kaut gan līdz šim jāsaka tā, ka mēs esam, nu, daudz tā informācija ir ņemta jau no iepriekšējiem dokumentiem, tā problēma jau ir diezgan skaidra, varbūt iepriekš viņi nebija, nu, var tā teikt, apaudzēta ar cipariem, ar skaitļiem, un tad mēs esam to vairāk strādājuši tā, pie to, lai būtu šis pamatojums no visam. Tā, pirmkārt jau, ja mēs skatāmies, tad mūsu uzdevums ir izstrādāt pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas. Jautājums ir, kas ir šis dokuments, vadlīnijas, jo ne ministra kabineta noteikumi, ne likumi, ne citi plānošanas dokumenti, tad hierarkijā nav tāds dokuments kā vadlīnijas, līdz ar to arī šeit nebija tāds darba uzdevums dots, kas tad ir jāizstrādā. Nu, tas mūsu skatījumā, tātad šis dokuments, tas ir nozara plānošanas dokuments, viņš ir hierarhijas saistīts ar pārējiem Talus novada pašvaldības plānošanas dokumentiem. Viņš ir balstīts uz esošās situācijas analīzi, un principā viņš ir vērsts uz risinājumu sniegšanu. Tātad šajā dokumentā mēs izdarīsim secinājumus, mēs dosim jums uzdevumus, ko es domāju, ka pašlaik gan arī skaidrs, kas to apstiprinās, bet, nu, manā ieskatā tas būtu domē apstiprināms dokuments, saskaņā ar kuru tad izpildu direktors var strādāt tālāk un dot jau konkrētas uzdevumus, vai nu veidot atsevišķu darba grupas, vai arī uzdot atsevišķu uzdevumus, pildīt jau nodaļām un tātad tālāk risināt šo jautājumu. Jo divos mēnešos, nu, strādājot pie šā jautājuma, es secināju, nu, principā tas mājokļa jautājums arī pirms tam es drusiņi saskāries, tas ir diezgan komplicēts jautājums, jo te ir iesaistīts diezgan daudz puses, ja mēs skatāmies no pašvaldības, tad tā ir gan komunālā nodaļa, tā ir juridiskā nodaļa, nekustamā īpašuma nodaļa, un arī tāpat tās iesaistīts ir mūsu vai pašvaldības kapitāla sabiedrības. Tātad, dokuments sastāvēs no 7 daļām, te jūs redzat tās sadaļas, es jums vēlāk arī katrai sadaļai iziešu cauri, izstāstīšu, par ko mēs tur esam, kas tur ir iekļauts, arī tādi risinājumi galvenie un secinājumi. Tagad jūs redzat, tātad pa lielam ir izstrādāts šīs 4 sadaļas, un tas, ko mēs tagad pusotru mēnešu laikā gribam izdarīt, tas ir vēl šīs 3 sadaļas pēdējās, tātad tā ir anketēšana, tie ir secinājumi un šī rīcības plāna izstrāde. Un kā jau es teicu iepriekš, tad 15. decembris ir tas gala termiņš, kad dokuments mums ir jāiesniedz izpildu direktoram. Tad pirmā sadaļa tā ir tāda apkopojuša vispār par situāciju valstī, tātad tā ir mājokļu politika Latvijā. Nu, tā pirmā problēma jau arī, ko jūs redzat, tātad pirmkārt jau valstiskā līmenī nav izstrādāts šis politiskais dokuments, kas dod kaut kādas risinājumus un palīdz varbūt šo problēmu risināt reģionos, jo, kā zināms, varbūt Rīgā, Pierīgā, šī dzīvokļa vai mājokļa attīstība notiekās, bet no reģionos tas pašlaik ir vairāk uz pašvaldību, uz tādu pašiniciatīvu eksperimentālā kārtā, kā jūs zināt, varbūt pēdējos gados tas ir Valmieras piemērs, tas ir arī Smiltenes piemērs, vēl atsevišķu pašvaldības, kas mēģina šo jautājumu resināt, nezinot, kā tas beigsies, ja mēs saskatāmies. Ja? Un tas, kas ir, mums jāskatās, tomēr ir šis plānošanas periods beigsies, sāksies nākošais plānošanas periods, un jāskatās uz tām lietām, kas tad ir par mājokli, šajā gadījumā par mājokli rakstīt šajos dokumentos. Es šeit, tas te ir izvilkums no NAPA, tas ir Nacionālais attīstības plāns 2027, pašlaik gan ir pirmā redakcija dokumentam izstrādāt, pašlaik notiek publiska apspriešana, un attiecībā uz mājokli, tātad te ir tāds teikums dos, kad tātad, tā attīstība noteiksies, tātad mājokļu būvniecības apjoms palielinās tātad, tajās atdzīvotās vietās, kur ir augoša uzņēmējdarbība un darba spēka pieprasījums. Tātad divi šīs komponentes. Uzņēmēja darbība un darba spēks. Nu, te gan, ja mēs paskatāmies, jo pie šo jautājumu es saprotu, kad ir iepriekš, jūs esat arī atgriezušies, vai tad mums izdevīgāk jaunas mājas būvēt vai veco dzīvumā fondu renovēt. Mums ir jāskatās, vai mums būs šie cilvēki, kas būs gatavi maksāt par šo pakalpojumu, jo jauna māja tā ir... Tie nav tie izdevumi, ko tagad sociāli mazaisargātie iedzīvotāji maksā par šiem pakalpojumiem. Un tad es jums parādīšu šiem karti. Tātad tā ir karti, kurā ir salīdzināts šī iedzīvotā izmaiņas. Tur ir salīdzinām 2001. Gads, bet 2030. Gadu, kādas varētu būt tātad iedzīvotāja izmaiņas Latvijā. Nu, mēs redzam, kad attīstās tātad Pierīga un Rīga, savukārt pārējā Latvijā šis rādītājs ir negatīvs. Vēl viens plānošanas dokuments, ko bez NAPA, kas pašlaik tiek izstrādāts, tās ir reģionālās politikas pamatnostādnes, tur arī ir pieminēts šis mājokļa jautājums, un tur arī tiek uzsvērts, ka šī problēma ir lielāka tieši reģionos, un vajadzētu stiprināt tieši reģionus, un attiecībā uz mājokli tur ir iestrādāts pašlaik tāda lieta, kad varētu valsts dot tad aizņēmumu pašvaldībām, lai pašvaldības varētu realizēt šo mājokļu būvniecību vai caur bankām, vai caur altumu projektiem. Tas, protams, pagaidām nav skaidrs, bet nu, tāds iespējas būtu, ka tieši pašvaldībām tiek dots atsevišķi finansējumu šo mājokļu dzīvokļu celtniecībai. Vēl viens tāda aptauja, tā ir aptauja, ko 2018. Gadā veikus Latvijas pašvaldības savienība, aptaujājot visas pašvaldības, tur gan atbildes nav no visām saņemts, bet šeit mēs arī redzam, kāds tad ir tās galvenās aktivitātes vai kas ir tie prioritātes pašvaldībām. Un ja mēs skatāmies, tad zilais stabiņš tā ir ar augstu prioritāti, tad pašvaldībās tas ir šī esošā dzīvojuma fonda saglabāšana, un tas ir sociālo māju renovācija un infrastruktūras attīstība. Savukārt tās lietas, kas ir būvniecība tirguma vai pārvietojumā pagaidu fondu būvēšana, tad tas ir, tā ir ar mazāku prioritāti. Nu, tas ir, ko es teicu arī, varbūt, ja mēs skatītos tādā Rīgas pierīgas kontekstā un visas pārējās pašvaldības kontekstā, tad, protams, būs šīs atšķirības. Bet vairāk tas ir, tomēr, pašvaldības strādā uz esošo dzīvokļu fondu saglabāšanu ar mazīm izņēmumiem, kur notiek jauna dzīvojuma māja būvniecība. Nākošā sadaļa, tad tā ir mājokļu politikas tiesiskais regulējums, tad mēs paskatījāmies, kā to likumdošanā, tas ir likuma ministra kabineta noteikumi, kas regulē šo mājokļu politiku. Dokumentā varbūt nav tik sīki analizēts katrs dokuments, un es domāju, tas nav mūsu uzdevums, bet visādā ziņā ir dots šis apkopojums par likumiem un visiem ministra kabineta noteikumiem. Viņš ir pievienots kā atsevišķs pielikums, kur ir arī īsti tāds izvērsums par katru šo likumdošanas aktu. Atsevišķi ir paskatīt arī pašvaldības plānošanas dokumenti, jo tie ir tie dokumenti, ko mēs varam regulēt un mainīt un pieņemt jaunus un grozīt. Tur tātad ir pārskatīts arī dotsāds apkopojums par pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas ir saistīti ar mājokļu politiku. Atsevišķi ir izanalizēt arī šie plānošanas dokumenti, tātad tā ir pašvaldības ilgspējīgas attīstības stratēģija, tur gan mazāk par mājokli tiek runāts, bet tas ir tas lielais dokuments. Attīstības programma, kur ir jau atsevišķa sadaļa tieši par mājokli saistīta, un arī vēlāk es jums parādīšu, jūs varēsiet redzēt, kāds ir šie rīcības un uzdevumi attiecībā uz mājokli, un varbūt tā salīdzināt, kas tad šo gadu laikā ir izdarīts. Un trešais dokuments, tas ir pavisam svaigs, nesen apstiprināts, tas ir tāls pakalnu loku dzīvināšanas plāns. Tur arī daudzas lietas ir jau ieliktas no šī tals novada attīstības programmas un papildināts, bet arī daudzas lietas, kas ir tieši uz mājokli sakārtošana tals pilsētā, bet konkrēti vairāk centrā. Tad trešā sadaļa, tad mēs pievērsamies, tur vairāk skatījāmies jau tieši šo situāciju, mēs sadalījām šo jautājumu tātad divās daļās, tas ir pirmkārt, tas ir novada dzīvojamais fonds, tātad tas ir attiecībā uz visu novada dzīvojamu fondu, un otrā sadaļa, tas būs attiecībā uz pašvaldības dzīvojamo fondu. Nu, šī tabuliņa jūs varat redzēt, tātad apkopojuši tabuli, tie ir valsts zemes dienas dati, tas ir par dzīvojamu māju veidi un teritoriālu iedalījumu tals novadā, tas ir 19. Gada augustā, tāds vienkāršs sadalījums, lai redzat, cik ir viens dzīvokļi, divi dzīvokļi, trīs dzīvokļi un vairāk dzīvokļu mājas novadā. Kā mēs redzam, dominē pēc skaita, varbūt tās ir viens dzīvokļi vai tās savrupu māja abūs, ja? Bet ja mēs skatāmies, ja mēs sadalām tā, kur tad iedzīvotāji vairāk dzīvo, tad šis sadalījums, viņš ir diezgan līdzīgs, gan jo puse uz pusi ir, tad puse būtu arī savrupu mājās un puse būtu daudz dzīvokļu mājās. Un arī pēc izvietojuma mēs redzam, ka 20% no viena dzīvokļa mājām un divu vairāk dzīvokļa mājām, kā arī tas 33% no trīs un vairāk dzīvokļa mājām atrodas tieši Talsu pilsētā. Šis arī graficiņi, kas raksturo Talsu novada dzīvojamo fondu, nu jā, pirmais jau mēs runājām, nu patās tas ir tas teritoriālais, nevis teritoriālais, bet lietošanas veidi, kā sadalās šie. Un nākošais grafiks tātad ir dzīvo māju sadalījums pēc to uzcelšanas laika. Kā jūs redzat, tur lielākā daļa, tur bija pat arī secinājumos, tātad mēs redzam vairākā puse, tie 51,8% no mājām ir celtas līdz 1945. Gadam. Un ja mēs paskatāmies, kas tad ir pēdējo gadu laikā, vai tas no 2001. Gada, tad 10 gadu laikā vairāk, jā, tad ir 6,4%. Tad diezgan nolietojies un vec dzīvojamais fonds, kam ir vajadzīga arī diezgan liela ieguldījuma. Un trešais grafiks, tas ir dzīvo māju fiziskais nolietojums. Tātad tur viņš ir sadalīts procentuāli. Ja mēs paskatāmies, tātad tas no 0%, tas principā tas ir jaunas celtām mājām. ja mēs paskatāmies līdz 30%, tas ir mājas diezgan labā stāvoklī, kas varbūt liels remonta ieguldījums neprasa. No 30 līdz 60% tas ir mājas, kas jau gaida, kam ir vajadzīgs kaut kāds ieguldījums, vai nu, tas ir jums, pamati, sienas, nu, tas ir vairākā puse. Un ja ir vairāk par 60%, tas jau ir jau mājas ar tādiem lieliem kapitāla ieguldījumiem, varbūt, kur nepieciešam būt, jo, nu, ap 80% tas principā ir grausts, tātad tā būtu jau nojaucama māja. Ja?
Šis ir mājokļu situācija par visiem mājokļiem, neatkarīgi no īpašniekiem, vai ne?
Jā, 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 un tas ir arī uz visu tāls novada šī informācija, kas ir apkopota. Tā, tālāk tātad mēs apskatījām tātad tieši pašvaldības dzīvojumu fondu, Un tā arī tas divu mēnešu laikā, principā to, ko mēs esam diezgan pamatīgi vāku, ir tieši šī esošā situācija, lai saprastu, ar ko tad mums ir nu, darīšana, jā, un lai būtam visam tālāk, ko mēs izdarām secinājumu, lai tam ir kaut kāds pamatojums ciparos un skaitļos. Tātad te es izveidoju tādu kartiņu, kur jūs redzat to teritoriālo sadalījumu, kā tad ir izvietojušies pašvaldības dzīvokļi. Šie ir dati uz 2019. Gada septembri, tur ir 848 dzīvokļi, tā ir mainīga situācija, ir pašvaldība atsaviņa kaut kāds dzīvokļus, bet tā ir situācija uz 19. Gada rudeni. Nu, kā redzams, tad lielākā daļa tas ir Talsi, tur bija, un arī tas ir tur Laidzes pagasts, tur bija Sabili, Abavs pagasts, nu, tas tie ir tāds tādi, informatīvs, jā, vai redzam, kas mums tad, kas tad mums ir un kur mums ir. Jā, tas, kas šeit pie secinājuma, jūs redzat, tātad 30% no dzīvokļiem pašlaik tikai reģistrēti zemes grāmatā, respektīvi kā dzīvokļa īpašumi. Tātad šie 30% no visiem 800, nu, vairāk 800 dzīvokļiem, Nu, principā viņi ir sakārtota dokumentācija, un es pieļauju, ka tā lielākā daļa ir arī, tie ir labie dzīvokļi, un tas, tātad, ja mēs strādāsim turpmāk pie kaut kādas atsevināšanas, tad diezgan liels darbs, un principā arī ieguldījumi būs vajadzīgs tieši dokumentācijas sagatavošanā. Nu, tas ir ne tikai finanses prasa, bet tas arī laika prasa. Bieži diezgan nesakārtots juridiski šie jautājumi, un nu, diezgan ilgi tas viss var ilgties. Ja. Bet to, ko es gribētu uzteikt tagad, tātad ir izveidota tā vienotā dzīvokļa datu bāze, tātad pašvaldībā tāda ir izveidota, pašlaik notiek viņas aktualizācija, Un šā gada, kad bija decembrī, 15. novembrī notiksies apmācības, un es ceru uz šo datu bāzi, ka tas būs tas instruments, kas palīdzēs mums, jums arī pieņemt lēmumus par tiem dzīvokļiem, respektīvi izlēmt, ko tad darīt tālāk ar visiem šo 800 un vairāk dzīvokļiem. Jo tur mēs varēsim savadīt tātad iešā dažādus šos rādītājus, un tas būs tas instruments, kas palīdzēs tad pieņemt šos lēmumus. Jā. Tad vēl, ko es gribētu uzsvērt, tātad pēdējās gados ir šis labiekārtojums, respektīvi dzīvokļu labiekārtošanā piešķirtais finansējums, viņš ir pieaudzis, bet mēs uzskatām, ka tas ir nepietiekamā daudzumā, un tas, kas būs mūsu secinājumos parādīsies, kad ir vajadzīgs principā radīt kaut kādas sistēmu, kā šī nauda gan no pārdota atsevinātajiem dzīvokļiem, kā viņa nonāk, tajos dzīvokļos, kas paliek pašvaldības īpašumā un ko mēs nepārdodam. Tātad jārada ir kaut kāda sistēma, jo pašlaik šī nauda nevienmēr mūsu darba grupas uzskatā aiziet pēc šī, tur, kur vajadzētu tam būt. Nu jā, un vēl viena problēma, tas tad ir šīs zemās īres maksas, jo, ko es sākumā teicu, principā pašvaldība pašlaik pilda sociālu funkciju, un to, ko jau, nu, ja būtu šīs jaunās daudzdzīvokļu mājas, kas ir celtas gan Valmierā, ja, ja īrniekam būtu jāmaksā šie 5 un vairāk eiro par kvadrātmetru, tad jautājums, vai to varētu pacelt daudz cilvēku. Līdz ar to, saka, tā primārā funkcija, protams, ko likums pasaka, ir šī sociālā funkcija, ko pašvaldība pilda. Nu, otrais, nākošais jautājums, vai pašvaldība grib iesaistīties dzīvokļu tirgu? Tā, nu šeit ir tabuliņas divi grafika, kas raksturo pašvaldības dzīvojamo fondu. Tie ir tieši pašvaldības un pirmais grafiks, tātad tas ir mājas, tad jūs redzat, tas ir fiziskais nolietojums. Nu, tas arī tādā pagasta griezumā, un jūs redzat, ka aptuveni 2/3 no visām mājām dzīvokļiem ir nepieciešama atjaunošana, aptuveni 1/3 ir ļoti sliktā stāvoklī. Un otrs grafiks, tātad tas ir parāda šo labiekārtojumu līmeni, tātad tur viņš ir izdalīts, ir labiekārtots, daļai labiekārtots vai nav labiekārtots, te gan jāsaka, kad likumā, principā ir noteikts, ka vajag to labiekārtojumu līmeni noteikts, bet pašvaldībai nav šis juridiski pateicis, kas tad ir šis labiekārtojuma līmenis, tas arī būtu no viena no tām lietām, ko varbūt ar vai nu saistošajos noteikumos jānosaka, tātad kā mēs dalām, un pēc tam, lai vienkāršāk mums pašiem būtu šo visu iedalīt. Bet nu, visādā ziņā es gribu vērst uzmanību uz to, ka šo lielo skaitu, nu nevis lielo, bet 1/3 tie dzīvokļiem, kas ir sliktā stāvoklī un ēkas, kas ir bez labiekārtojuma. Principā, pirmkārt, tas ir, jā, tad tie ir dzīvokļi vai īpašumi, kas prasa liels ieguldījums. Otrkārt, mēs arī kā pašvaldību uzliekam nedraudz, bet nu, mēs zinām gadījums Rīgā nesen, kad iebruka mājās jumts. Un principā, ja tas ir pašvaldības īpašums, tad jūs vai mēs kā īpašnieki esam par to atbildīgi, ja? Kas tad notiek mūsu īpašumā. Te būs tātad vēl viens sadaļa, ko mēs esam paskatījušies, tātad tas ir dzīvokļu un zemes ar ēkām tirgus, tātad kāda ir šī tirgus situācija novadā. Šeit ir tabula, kur ir parādīts tātad dzīvokļu un zemes ar ēkām darījumu skaits, tas ir tur eiro, Un skaits, tas ir 2017. un 2018. gadā, tie arī valsts zemes dienas dati ir. Un vēl viena tabuliņa, viņa nav prezentācijā iekļauta, bet ir atsevišķa tabula par izmaksām, par kādām summām, tad novadā ir iegādāt vienu istabu dzīvoklis, tur divi istabu dzīvoklis, trīs istabu un četri istabu dzīvoklis. Nu jā, tas, ko arī mēs skatāmies no šīs tabulas un to, ko arī no pārdevēja no viedokļa skatoties, tātad šis tirgus piesātinātāks, tātad ir tāls pilsētā un blakus pagastos pilsētās, varbūt lielāks Sapilē stendē, mazāks Valdemārpilī, bet no problēmas ir ar tiem dzīvokļiem, kas atrodas tālāk no novada centra, un tas galvenokārt saistīts ar šo dzīvokļu stāvokli, ar esošo infrastruktūru, mobilitāti arī, kā var nokļūt līdz pakalpojumam šī dzīvotājs. Tad nākošā sadaļā, ja mēs skatāmies tātad pašvaldības atbalsts mājokļu jautājumu risināšanā, tātad kāds ir šī, ko pašlaik pašvaldība dara. Un pirmā sadaļa tur ir par sociālo palīdzību jautājumu risināšanā. Un tā ir arī tas, kas ir, mēs skatāmies, ka likums par pašvaldībām nosaka, ka viena no pašvaldības šī autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un principā tas ir likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Viņš ir reducējis to uz, principā tas ir kaut kādas avārijas situācijām, tas ir mājas un dzīvokļi ar privatizācijas problēmām, kur cilvēkiem daudz ir beztermiņa līguma vēl līdz šodienai. Un tie ir arī tie jautājumi, kas saistīti ar palīdzību pavisam nabadzīgiem cilvēkiem. Pašvaldībā ir divi saistošie noteikumi, kas ar dzīvokļiem tieši ar palīdzību sniegšanā. Tad viens ir pašvaldības saistošie noteikumi par dzīvojamo pabalstu. Tad, kā jūs redzat, tur ir dots graficiņš, kā pēdējo 5 gadu laikā ir mainījušies šo personu skaitu, kas saņēma šo pabalstu un arī pabalstu summa. Un otrs saistošie noteikumi, tad par dzīvokļu pabalstiem šo jautājumu šo skatās sociālais dienests un attiecībā, kas ir kārtība kādā novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tam ir izveidot dzīvokļu komisiju, kas pieņem lēmumus un tur arī apkopot pēdējo gadu informāciju par skaitu, kāds ir tad dzīvokļa rindā šajā gadījumā. Mēs redzam videi, tas ir uz gada sākuma, šī rinda aptuveni 50-60 cilvēkiem, bet nu viņi ir mainīga, viņi var mainās katru dienu, var arī mainīties. Bet tas ir skaits, kas nu, uz to konkrēto brīdi ir šajā rindā. Nu jā, vēl viena sociālā palīdzība, kā teiksim, tātad pašvaldībai pieci sociālās dzīvokļu mājas, tad kopējais dzīvokļu skaits 88 ir. Te ir arī, jūs redzat, ir veikta vizuāla apsekošana un kāds ir tas stāvoklis. Vienmēr vecāka māja ir sliktākā stāvoklī. Nu, cik es sapratu, iepriekš ir skatīts jautājums par šīm sociālajām dzīvokļu mājām, ka varbūt vēl tādu vajadzētu novadā, es nezinu, jā, līdz galam, vai tas jautājums vēl ir, nu, cilājums visādā ziņā. Mēs ieteiksim pārskatīt šo jautājumu, ņemot vērā, ka nākošajā plānošanas periodā, tomēr siltināšanām un to, ko iepriekš runāja, varētu būt tāds atbalsts, nu, varbūt tas arī tomēr. Visādā ziņā pieteikumiem mums būs tas viens, ko tomēr šo jautājumu paskatīties. Un otra palīdzība, ko pašvaldība, tātad tā ir palīdzība mājokļu infrastruktūras uzlabošanai, tātad pašvaldībā ir pieņemt vairāk saistošie noteikumi, un kas dažādām iedzīvotāju grupām ļauj arī pretendēt uz finansējumu dzīvo māju uzlabošanai. Pirmais, tas ir līdzfinansējums valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminiekļu teritorijās, esošo vēsturisko ēku, restaurācijai un konservācijai. Tas ir Talsu vecpilsēta, Valdemārpils vecpilsēta. Tas, mēs skatījāmies darba grupā, viens no priešlikumiem bija varbūt šo teritoriju palielināt, respektīvi ir šīs mūžu apbūs vai vecās apbūs vēl tāds ir. Mēs paskaitījām, man liekas, nu, tur astoņas vēl, kas varētu nākt klāt, ja mēs paskatījāmies pēdvāles mūža vai nurmūža, bet tur vairāk nav stāsts, tieši par dzīvojām mājām tas tās vecās mūžas sabūs, un visādā ziņā mēs pārunāsim šo jautājumu, vai šos noteikumus nevajadzētu palielināt, bet tur jāskatās, vai tas vairāk tad attieksies uz dzīvojām mājām, jo šeit tieši vecpilsēta teritorijās tur dominē šīs dzīvojamās mājas. Tur jūs redzat arī tātad finansējums. Tātad 18. Gadā tad piešķirta 16843 eiro, bet 19. Gadā 28748 eiro. Tā kā ir aktivitāte arī Talsos pa lielo ielu pastaigājot, redzat, kad arī notiek fasāžu atjaunošana, kas arī varbūt svarīgi ir kā nu, vēsturiskajiem šiem abūvēm. Otra lieta, tas ir līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu apkārtošanai. Tātad tur ir jau daudzdzīvokļu mājas, kur var pretendēt uz naudu, un te ir tas kopsavilkums redzams kopš 15. Gada, tur ir kopumā realizēta 40 projekti par kopējo summu 124581 eiro. Es uzskatu, ka tā ir laba lieta, vajag dot iedzīvotājiem vairāk lēmt un piedalīties vispār šādu jautājumu risināšanu, tieši to, kā Rīgā tas tiek risināts ar apkaimēm vai nu, tādu piedarību savai vietai vairāk aktualizēt. Un pēdējais, tas ir daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte. Tas arī, kurš 18. Gada ir atbalstīts 6 siltināšanas projekti par kopējo summu 13668 eiro. Tur pašvaldība dod tehnisko projektu izstrādi, un tas ir labs tāds stimuls daudzdzīvokļu māju īpašniekiem uzsākt vispār šo siltināšanas projektu. Tāds arī finansiāls atbalsts. Nu, tā tad atgriežamies pie sākuma, tad, kā jūs jau teicu, mēs esam pašlaik izstrādājuši šīs četras sadaļas. Tas, kas novembrī, es domāju, šonadēļ mēs palaidīsim, ir šī iedzīvotāju uzņēmēju viedokļu izpēti vai vienkāršā valodā sakot anketēšana. Ir sagatavotas divas anketas, tātad viena, ko mēs sūtīsim uzņēmējiem, prasīsim viņu viedokli. Tā nebūs tā publiski pieejama, bet mēs viņu sūtīsim pat taisno, tas būs ar speciālistu, kas mums ir jau šī caur uzņēmējdarbu speciālistu palīdzību, un otrs ir caur tāls komersantu klubu. Jā. Un otra, tā būs uz iedzīvotāju anketa, tā būs gan mums mājaslapā pieejama, arī avīzē ieliksim informāciju. Mēs domājam arī izplatīt ar pagastu pārvaldēm, to varbūt vairāk. Tad nākošais solis, tas ir šie secinājumi, principā secinājumi ir jau izdarīti, jo viņi nāk no tās esošās situācijas, viņi ir apkopot, bet darba grupā mums, es domāju, novembrī mēs vairāk nu, tieši skatīsimies katram šim secinājumam, iesim cauri un tā sīkāk skatīsimies, noformulēsim viņu un izejot no tā, tad mēs arī notnāksim pie šīm rīcībām. Nu, tas, kas pašlaik vairāk, jā, mēs tad šo ceram uz iedzīvotāju uzņēmēju atbalstu, ka mēs dabūsim, pirmkārt no uzņēmējiem, mēs dabūsim šo informāciju tieši par kā viņi redz šo savu attīstību, un tad mēs varēsim to informāciju jau pēc šīs informācijas saprast, arī ja bija tas jautājums par šo daudzdzīvokļu māju būvniecību. Nu, iedzīvotājiem novērtējums, kas, nu... Un pēdējais grafiks, te tādi divi graficiņi salikt kopā, kā mēs strādājam vai kā mēs ar līdz tam galam gribam tikt. Es esmu uztaisījis tāds grafiks, kur ir tas lielais mērķis, mums ir sakārtots pašvaldības dzīvojamais fonds un kā mēs līdz tam varam nonākt. Tas mums palīdz darba grupā, lai mēs redzam pa soļiem, kas mums jādara, kaut ko neizlaist. Viņš, protams, vēl ir uzlabojams, aktualizējams, bet nu... Tā ir tā bildīte, kas palīdz varbūt nonākt līdz tam gala mērķim. Nu, nezinu, vai viņš ir sasniedzams tāds, tas kā Rīga nekad nebūs gatava ar dzīvokļiem. Arī droši vien laika vajadzīgs, ik pēc laikam kaut kāds ieguldījums. Un otrā tabuliņa ir, tas ir izvilkums no attīstības programmas. Tur ir ilgtermiņa prioritāte mājoklis, un tur jūs varat redzēt, kāds tad ir, ja mēs paskatījāmies apakšējā sadaļā, kāds tad ir šīs rīcības. Tātad tas ir no 14. līdz 20. Gadam, kas tad mums bija jāizdara. Es nezinu, vai jums komentāru vajag tagad arī jā. Bet visādā ziņā mēs mēģināsim tos savas rīcības sasliegt ar šo dokumentu kopā. Jā, paldies par uzmanību. Es gaidu, labprāt, jā, jūs jautājumus ierosinājums, jo, kā jūs sākumā teicu, šim dokumentam nav tāds darba uzdevums noteikts, un varbūt jūs ieteikumu, ko iekļaut dokumentā, pavērtēt vairāk. Jā. Paldies.
Es izmantošu situāciju. Pirmais jautājums. Vai uz dokumentu pamata, kas sauksies vadlīnijas, mēs tālāk varēsim veikt normatīvo regulējumu izmaiņas, tas būs pietiekošs pamats, vai šim mājokļu politikas dokumentam jūsu prāt vai darba grupas prāt nebūtu jābūt, kā lai pasaka, citā ietvarā, nevis vadlīnijas, bet spēcīgākā ietvarā, piemēram, kā saistošie noteikumi. Jo es saprotu, ka dokuments gala formā saturēs gan izvērtējumu, gan secinājumus, gan rīcības plānu, jeb respektīvi konkrētas darbības, jeb rīcības, kas būs jādara, lai mēs sasniegtu to sakārtoto pašvaldības dzīvojumu fondu. Jūsu viedoklis.
Es jau sākumā teicu, ka šis mājokļu jautājums ir diezgan komplicēts. Un manā ieskatā šeit mēs jums norādām tikai turpmākās rīcības, kas ir jāveic. Saistošie noteikumi viennozīmīgi tas nebūs, jo pašvaldībai ir vairāk saistošie noteikumi, kas regulē šo mājokļu jautājumu. Tāpat tās ir vairākas komisijas, kas pašlaik pat ir tādas komisijas, kas strādā bez savu nolikuma, un kam būtu vajadzīgs izveidot šī nolikums, principā saprast, ar ko viņi strādā. Līdz ar to, šis dokuments, es to, ko es sākumā norādīju, viņš tikai parāda tālākos virziens, kas būtu jādara, un tad ir izpildu direktora, pirmkārt izpildu direktora, tas redzējums. Tad vai nu darba grupa tā ir atsevišķa, vai nu, es kā es teicu, tas ir kaut kāds nodaļas, kas to dara tālāk. Jo saistošie noteikumi viņš neatrisinās ar...
Bet tad kādā formā tad jūs paredzat to rīcības plānu mājokļu politikas realizācijai? Tas būs vienkārši, jūs konstatēsiet, ka ir vajadzīgas izmaiņas tādos un tādos noteikumos, vai arī šīs vadlīnijas saturēs konkrētus priekšlikumus, kas tad tās ir pa izmaiņām, kas ir vajadzīgas?
mēs mēģināsim arī pēc iespējas sīkāk jau dot ieskats, kuros dokumentos tas jāmaina, kuros komisijās vai kas vajadzētu papildināt, bet nu, ja mēs paskatāmies, piemēram, mums ir, kā es rādīju, vairāk 800 dzīvokļi pašvaldībai, nu mēs nepateiksim jums šajā dokumentā, kuri ir jāatstāvina, kuri jāatstāj. Tas būs atsevišķs darbs, un, bet mēs mēģināsim konkrētām lietām norādīt, jā, kas ir darāms.
Jā, tad tomēr mēs es personīgā komitejas priekšsēdētāja vietnieks, ceru, ka mēs tiešām saņemsim konkrētu rīcības plānu ar uzskaitījumu, kas būtu jādara, jo savādāk tas vadlīnijas nav jēgas apstiprināt domē. Tas ir viens. Otrs, par plānoto iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļu izpēti, jautājums ir, kādu informāciju, papildus informāciju jūs cerat saņemt no iedzīvotājiem, no uzņēmējiem, kāds jautājums jūs uzdosiet?
Jā, mums principā pagājušajā nedēļā sagatavojām aptaujas jautājumus. Ir tā, ka mēs vēl šodien gaidu no darba grupas priekšlikumus. Un, kā es teicu, šonedēļ domāju izsludināt to visu. Tātad uzņēmējiem mēs prasām tātad pirmkārt jau par darbiniekiem, ko viņi saka, vai viņi šobrīd izjūt šo darbinieku trūkumu, vai viņi plāno palielināt šo darbinieku skaitu uzņēmumā. Tad ir jautājums par to, vai viņu prāt šis darbinieku nodrošināšana mājokli vai nenodrošina ir attīstības kavējošs faktors, tad kāds viņu ieskatā. Tad ir jautājums par to, vai ir bijusi situācija, kad dzīvesvietas trūkums un mājokļa dārdzība ir iemesls, lai darbinieks atteiktu darbu uzņēmumā. Tas jau kāds konkrēts gadījums, vai ir šādi gadījumi bijuši līdz šim. Tad mēs viņam prasām par to, vai mājokļa izmaksas un piemība varētu būt iemesls darbinieku trūkumam. Tad ir jautājums par tāds, kas uz pašvaldību, ko mēs prasām, nu, kā uzņēmējs šo skatās, vai pašvaldības pienākums būs šī cilvēku resursu piesaiste. Respektīvi, vai pašvaldības pienākums ir uzņēmējdarbības vidas sakārtošanā, nē, viņš skan tā, vai pašvaldības pienākums uzņēmējdarbības vidas sakārtošanā ir cilvēku resursu piesaiste. Respektīvi, vai pašvaldībai būtu tas galvenais, nu, svarīgs uzdevums. Un tad ir vēl jautājums par šo daudz dzīvokļu īresnām būvniecību, kā uzņēmēji uzskat, vai būtu vai nebūtu vajadzīgi tāds būvēt. Un vēl ir jautājums par to, vai darba devējs būtu gatavs nodrošināt darbinieks ar uzņēmumu piederošu mājokli. Jo ne tikai pašvaldība var nodrošināt, arī uzņēmējiem var būt šis dzīvojamais fonds savs. Tas ir pa uzņēmējiem un attiecībā uz iedzīvotājiem. Tad ir jautājumi ir par īres maksu, vai tā ir atbilstoši, cik viņi būtu gatavi maksāt, vai ir vērsušies pēc palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, vai būtu gatavi izpirkt šos pašvaldības dzīvokļus 5 gadu laikā. Tad ir jautājumi, vai to vai gatavi vai plāno mainīt dzīvesvietu, ja tas ir saistīts ar to, kad tad arī kurā vietā vai novada robežās vai valsts vai vēl plašākās robežās. Tad mēs arī lūksim novērtēt apmierinātību ar savu mājokli. Arī jautājums par to, par kritērijiem izvēlotos jaunu mājokli. Atsevišķi jautājums būs par ēkas apsaimniekotājiem, vai iedzīvotāji ir apmierināti ar šo ēku apsaimniekotājiem. Un arī atsevišķi jautājums par šo daudzdzīvokļu māju būvniecību. Tas tāds.
Un jautājumi tiks uzdot iedzīvotājiem, kas dzīvo pašvaldības dzīvokļos?
Nē, tur varēs norādīt, tur būs visi iedzīvotāji attiecībā par pašvaldības un šiem īres dzīvokļiem tur būs sadalīti arī jautājumi. Uh-huh. Nu, par novērtējumu tieši.
Feldmans kundzei jautājumu.
Jā, pirms es izsaku savu jautājumu, gribu pateikt paldies darba grupai un Laicāna kungam par tiešām plānošanas dokumentu projektu, ko mēs šobrīd redzam, jo pirms tam mēs redzējām tikai kaut kādus uzmetumus. Un ar nepacietību gaidīsim arī to rīcības plānu un secinājums. Un mans jautājums bija tieši tāds, mazliet saistīts ar iepriekšējo, kāds ir šai iedzīvotāji aptaujas, aptaujai mērķis?
Jā, tas arī bija mans jautājums, jo principā to, ko es sākumā pieturējos, es gribēju apjautāt tikai uzņēmējs, jo nu, tā bija mana ideja, bet nu, darba grupā mēs nolēmām tomēr, ka arī vajadzīgs šis iedzīvotāji. Es pieļauju, ka mēs nedabūsim to atbildi visiem jautājumiem tik dziļu šajā aptaujā, tad vispusīgi viņi būs arī to, ko es piedāvāju, atsevišķu aptauju veikt tieši pašvaldības dzīvokļu īrniekiem. Ar konkrētiem jautājumiem dabūt to, nu, visu, es nezinu, izsūtot paziņojums par maksājumiem, vai, jo nu, es nezinu, kāda būs iedzīvotāja aktivitāte, nu, bieži tā ir diezgan maziem, un tie secinājumi, viņi nebūs pilnvērtīgi, jā, tā diemžēl ir, bet, un nu, mēs prasām, jā, uz visu novadu teritoriju, tad viņi būs arī diezgan, nu, bet tad ir, tad tas ir mans priešlikums atsevišķu anketēšanu veikt tieši pašvaldības dzīvokļu īrniekiem. Tas ir.
Vēl kādi jautājumi? Jā, Lūdzu, Narunbergs kundze.
Cik ļoti citu pašvaldību pieredze šajā te mājokļu politikas jautājuma sakārtošanā tiek vai netiek ņemt vērā darba grupas ietvaros?
Nu, es esmu izstudējis. Tas, kas pieejami ir dokumenti, Ja tā pasaka, ka diezgan maz vispār tāds dokuments jūs neatradīsiet. Nu, Rīgai varbūt ir, lielajām pilsētām ir, bet, nu, principā, diezgan maz ir tāda politikas, tieši uz mājokļa politikas dokumenti. Bet ir skatīti tas, kas pieejams ir, to mēs esam skatījuši, ņēmuši citu pašvaldību pieredzi vērā. Un es varu teikt, ka no pieredzes arī mēs tagad 13. datumā, 13. novembrī brauksim uz Kuldīgu un iepazīsimies ar viņu pieredzi.
Paldies. Un jūs minējāt, ka no šiem te 848 dzīvokļiem, kas ir pašvaldības īpašumā, viena trešdaļa ir sliktā stāvoklī. Cik ir tādi, kuros fiziski cilvēki dzīvo un var dzīvot? Nu, tātad...
Es nezinu, komunālā saimniecība var pakomentēt.
Varbūt dzīvokļu komisija ir.
Vai dzīvokļu komisija.
Paldies. Un tad man jautājums par termiņu, tā kā šis tie jautājums ir vairāk kārt atlikts un ir, jūs jau pats atbildējāt, ka ir izdot vairāk rīkojumu. Vai jūs iekļausaties termiņā, kas, es sapratu, ir 15. decembris šajā gadā?
Jā, mums iekļaujās ir.
Paldies. Lai izdodas.
Paldies.
Lūdzu, Demeter kungs.
Jā, man vēl precizējuši jautājums attiecībā par to dzīvokļu reģistru. Tas ar attiec uz 15. decembri, jeb tam ir cits termiņš.
Es sapratu 15. novembris.
Šis reģistrs ir ieviests, 15. būs apmācības, viņš tiek jau, es nezinu, cik kādā gadā, cik procentuāli vai ievadīts ir tā informācija, tur ar komunālā nodaļu nokomentēt.
Labdien, datu bāze ir ieviesta, dzīvokļu komisija strādā arī komunālā nodaļā strādā, visu informāciju savedījām Excel veidā un šo ZZ dati šo īstenoja kā datu bāzes veidā, bet informācija tiks pilnveidot, aktualizēt, un mēs pie tā strādāsim. Tāpēc mēs gaidām apmācību 1. novembra, lai varētu strādāt.
Tad praktiski pēc šī dzīvokļa reģistra ieviešanas mēs šobrīd jau varam saprast, ja jūs sapratāt, ka 30% gadījumu mums ar īpašumtiesību jautājumiem tikai ir kārtībā, ka vispārējie 70% vēl mums stāv priekšā reģistrāciju.
Tas bija no, es nemaldos, vai no juridiskās vai nekustamā īpašums datiem, tā informācija. Respekt, mēs skatāmies, cik ir sakārtotas zemes grāmatas šiem dzīvokļiem.
Tātad,
jā, kārtošanas ir, jā, tātad ir diezgan liels apjoms tieši dokumentācija. Ja mēs gribam atsināt bez zemes grāmatas sakārtotiem dokumentiem, mēs neko nevaram izdarīt.
Tas notiek, kolēgi, jautājums, kas attiec uz mums, vēl paredzot līdzekļus nākošā gada budžetā, jo pretējā gadījumā mēs uz gadu vienkārši atliksim atkal to tēmu bez kustības.
Es gribētu teikt, ka attiecībā uz šo jautājumu droši vien, ka ir jāsagaida tie secinājumi un tas rīcības plāns, un tad arī būs skaidrs, ko mēs varam šobrīd izdarīt, kas prasīs papildus finansējumu, kur mēs varam finansējumu rast jau uzsākot optimizāciju un kur to novirzīt. Tā kā
tas varbūt būtu tas jautājums, kas būtu jārisina pēc 15. decembra. Vai ir vēl kādam jautājumi, komentāri, viedokļi? Lūdzu, Demitra kungs.
Mani komentārs. Mēs tikām skaidrībā ar darba grupas paredzētajiem termiņiem. Ir šobrīd jau ir diezgan liela pārliecība, kad mēs šo galu ziņojumu arī ieraudzīsim un ar termiņiem viss būtu kārtībā. Bet uz mums pašiem gūstas būtiska atbildība, ja mēs runājam par esošā īres tirgus sakārtošanu. Proti, tas bija viens jautājums, jāatcerieties. Mēs nepie kā nenonācām, mums bija milzīgi daudz dažādu viedokļu, ka runājām par īres cenas pārskatīšanu. Jo tad mēs skatījāmies viens uz otru, skatījāmies uz namsaimnieku. Namsaimnieks joprojām kaut kur skatās, manuprāt. Bet mēs uz priekšu neesam tikuši pagājis apmēram gads jau. Un šis jautājums gūst tikai uz mums šeit ar grupa mums maz ko palīdzēs.
Es gan tomēr skatos šajā virzienā, ka tas rīcības plāns arī nodefinēs konkrētas lietas, gan īres cenu politiku, jo ja mēs to taisam kā vadlīnijas, ko apstiprina domē, tad viņām jau tur būtu jābūt, tam tas arī būtu tas politiskais dokuments un politiskā vienošanās, jo šai cenu politikas piedāvājumam būtībā ir jānāk no izpildvaras puses, tas ir mans skatījums konkrēti, tāds bija arī rosinājums pirms vairāk nekā gada šo jautājumu vispār celt un kustināt un veidot darba grupas. Mēs jau neesam nonākuši vēl tikuši līdz tam pirmajam solim, tam pirmajam gatavajam dokumentam, ko apspriest. Un tas arī būtu tad būtībā tas brīdis, ka tad mēs varētu diskutēt jau par konkrētu priekšlikumu, vai mēs tam piekrītam politiski, vai mēs to varam, vai mēs nevaram. Un tam visam būtu jābūt balstītam tais secinājumos, kas pēc plāna vēl tikai taps. Tas ir tas, kā es saprotu, kāda ir šī virzība šim jautājumam, turpmākā pusotra mēneša laikā. Lūdzu, Demitra kungs.
Jā, man tikai lūgums precizēt. Mēģinām tik skaidrībā, vai mēs darba grupa ziņojumā ieraudzīsim ieteicamās īres cenas dzīvokļu kvadrātmetram, ņemot vērā, protams, viņa kvalitātes un tā tālāk. Jeb tad, nē, es tad, gribu tik skaidrībā, no kur, kur mēs
tad jautājums Kaļinkas kundzei. Kurš tad mums to piedāvājumu veidos? Tas būs namsaimnieks? Tad, bet cik man zināms, namsaimnieku pārstāvi taču arī ir darba grupā. Neviens nav? Lūdzu.
Es varbūt dokumentējuši. Jā. Te ir jautājums par iesaisti vēl atsevišķi to, ko mēs redzam. Nu, principā, dokuments tagad tiks sagatavots, aptauja. Nu, pēc secinājumiem varbūt mēs, pirmkārt, mēs gribam šajā visā iesaistīt pagasta pārvaldes vadītājs. Tā būs atsevišķa saruna. Tad mēs runājam arī, ka mēs varētu tieši ar šiem nama apsaimniekotājiem runāt. Nu, visādā ziņā, lai viņi sniedz savus komentārus, viedokļus par to visu. Nu, un trešais ir deputāti. Vai jūs gribat arī, kādu jūs iesaiste līdz šim 15. decembrim, vai tikai, kad viņš ir sagatavots, nodots izpildu direktoram un uz apstiprināšanu?
Nē. Tad, ja tā informācija šobrīd ir šāda, tad acīm redzot, lieta būs vienkārši, jo ne jau deputāti tagad pateiks uz centa, kāda īres cena būs katram konkrētam mājoklim. Jebkurā gadījumā tas būs papildus viens sadarbības modelis ar šo vadlīniju izstrādātājiem namsaimnieku, balstoties uz vadlīniju izstrādātāju secinājumiem un namsaimnieka reālajām
iespējām un vajadzībām veidot šo konkrēto cenu piedāvājumu. Bet jebkurā gadījumā es neredzu šķēršļus, lai mēs līdz konkrētiem cipariem varētu, līdz konkrēta cipara piedāvājumam varētu nonākt šī gadā. Es neredzu tam šķēršļus. Un es aicinu visas iesaistītās puses arī pie šāda laika grafika turēties un virzīties uz to, lai vēl šī gadā mums ir piedāvājums, par kuru sākt diskutēt. Vai ir vēl kādi viedokļi? Lūdzu, Feldmanas kundze.
Atbildot uz jautājumu par deputātu iesaisti, ja es pareizi saprotu, tiks sagatavotas šīs politikas vadlīnijas, un viņas tiks skatītas komitejās, un kamēr skatām komitejās, tad arī deputātiem varēs būt jautājumi, varēs būt arī priekšlikumi.
Es aicinu arī šobrīd neturēt savus jautājumus un priekšlikumus zem pūra, kamēr vēl notiek šo vadlīniju izstrāde no tās informācijas, ko mēs šodien dzirdējām, ir kaut kādi precizējumi jautājumi droši uzdot darba grupas vadītājiem jaunajiem un tādā mērā arī komunicēt pašiem, iesaistīties un diktēt parādi darba grupā, tas, manuprāt, nebūtu prāta darbs un uz to nevajadzētu iziet. Bet ieteikums un jautājums lūdzu to iespēju izmantojot jau šobrīd. Lūdzu, Glusts kundze.
Mani, nu, tas, ko es šodien dzirdēju, nav īsti tas, ko es gaidīju, ko es cerēju sagaidīt. Un manuprāt, mēs esam turpat, kur pirms gada bijām. Šis te jautājums par mājokļu politiku, kāpēc mēs to pacēlām, tas mērķis jau bija, pamatmērķis vismaz manā skatījumā, sakārtot pašvaldības dzīvojamo fondu. Un ar mērķi veicināt iedzīvotājus privatizēt savus dzīvokļus. Un kā viens no uzdevumiem, kas tam ir nepieciešams, kas to veicinātu, ir sakārtot šos te īres cenu politiku. Ja? Diemžēl ar šo te prezentāciju mēs esam, nu kā es to redzu, mēs esam kaut kur nobīdījušies pavisam prom no tā sākotnējā mērķa, ko mēs cerējām sadzirdēt, sagaidīt. Un man arī nav pieņemams tas, ka ik pa laiku maina tikai darba grupas vadītāju un 24. oktobrī zinot, ka 1. novembra komitejas sēdē būs jāskata jautājums, 24. oktobrī atkal tiek nomainīts darba grupas vadītājs, nu tas man liekas kaut kā dīvaini. Un ko es vēl gribēju teikt, nu jā, mēs esam novirzījušies pavisam no tā pamata uzstādījuma un tas, ka darba grupā nav iekļauts namsaimnieku pārstāvis, jā, nu tad par ko tad mēs runājam vispār?
Lūdzu, Petersons kundze.
Manuprāt, kad šis solis, kas ir spērts strādājot pie mājokļa politikas vadlīnijām, ir pareizais solis, jo mums beidzot ir jāsāk ar to, kad mums ir plānošanas dokumenti, uz kura pamata tad mums notiek tālākās rīcības. Vēl jau vairāk arī iepriekšējā diskusija, kas bija starp Edmundu Demeteru un Andi Strātevu, man liekas, liecina tikai par to, ka, ja mēs paskatāmies uz šo te piedāvāto variantu, tad ir izpēte, kas ir normāla priekš plānošanas dokumenta, kur mēs vispār saprotam to situāciju, kur mēs esam, kādi mēs esam un kas ir nepieciešams. Ir secinājuma daļa un tālāk ir rīcības plāns, kur rīcības plānā, acīm redzot, viens no secinājuma, tad no soļiem varētu būt šī te cenu politikas īres maksas noteikšanas nepieciešamība. Ja, tad tur ir, nu, jāiet ir soli pa solim, mēs nevaram izraut kaut ko no konteksta, un sagaidīt uzreiz rezultātu. Un rezultāti nav tāpēc, ka mēs vienkārši neanalizējam to esošo situāciju, neskatāmies kopumā uz situāciju, jo te jau nav runa tikai par pašvaldības īpašumiem. Faktiski arī tas, kas bija, saprotu, no mēs Talsiem un novadam uzstādījiem, bija viens savukārt par to, kad mums ir jāstāst, kā tad mums ir ar šiem te īres namiem, ir vajadzīgi, nav vajadzīgi. Un tieši tāpēc man liekas, ka šis ir loģisks ceļš, kurā šobrīd mēs virzamies, lai nonāktu pie dažādiem secinājumiem un pie dažādām rīcībām, lai realizētu mājokļu politiku.
Jā, Dimitar kungs.
Man noteikti negribētos pabeigt šo diskusiju uz nots, kad atkal viss ir slikti un esam pazaudējuši tikai laiku. Tad trīs lietas, pavisam īsi. Ja runājam par darba grupas vadītāju prezentāciju, manuprāt, tā bija pietiekoši profesionāla. Es vismaz guvu iespēju par to, kas par šo laiku ir paveikts. Jā, es varu piekrīst kolēģiem, kad viens no iemesliem, kāpēc pie tā vispār mēs ķeramies, bija tas, kad mums daļa no savu dzīvojumu fonda ir jāprivatizē. Bet mēs šo privatizāciju nekādīgi nevarētu paveikt, ja mēs vispār neapzinātu, kas tam mums pieder. Ja mums ir 848 dzīvokļi, nu, kad būs beidzot reģistrs, ja ir reģistrs, bet tikai 30% no tiem mums ir noreģistrēt zemes grāmatās. Nu, tātad mums ir pašiem jāizdara mājasdarbs, lai vispār mēs nonāktu līdz šai iespējai šo dzīvokļus atsavināt. Un pārmēs darba grupai, kad namsaimnieks vēl nav izdarījis savu darbu, nu, ko vēl jau gandrīz gadu. Nē, vairāk nekā gadu mēs par šo tēmu runājam, kad būtu jāsāk skatīties, kāds ir iespējamās īres cenas. Nu, arī nav korekti, nu, bet es ceru, ka tagad vismaz viss saliks kopā, un mēs nonāksim, kā jau Astrauto kungs teica, līdz gada beigām, ka mēs nonāksim pie īres cenām, vismaz pie ieteiktajām no namsaimnieku puslēm, mums būtu tad materiāls, ar ko strādāt. Paldies.
Krautau kungs, lūdzu.
Jā, es arī gribētu piekrist kolēģiem, kas novērtē šo prezentāciju, ka soli pareizajā virzienā mums tiešām būs materiāls, lai saprastu, kāds tad ir pašvaldības dzīvojamo telpu faktiskais stāvoklis un ko mēs ar to gribam izdarīt. Es tikai gribētu piebilst, ka manuprāt, Talsu namsaimnieks nav vienīgais apsaimniekotājs. Tur jāpaskatās, vai pašvaldību dzīvokļus dažādās vietās neapsaimnieko arī citi apsaimniekotāji, tad faktiski arī tie būtu jāiesaista. Un īsti mums jāsaprot, vai mūsu uzdevums ir pilnīgi un konsekventi virzīties uz to, ka visi pašvaldības dzīvokļi tiek privatizēti, jo faktiski pašvaldība paliks tad teorētiski vispār bez kādiem pašvaldību dzīvokļiem.
Viennozīmīgi ne, Mirvaldi, tāds nevienā brīdī nav bijis uzdevums, un šim virzienam, protams, ir jābūt balstītam izvērtējumā un secinājumos, un tas ir tas, kas vēl mums šobrīd pietrūkst, šobrīd mums 4. novembrī vēl nav. Tāpēc es aicinu pieturēties pie šobrīd prezentētā plāna. Vajadzības gadījumā tomēr tanī brīdī, kad jums jau ir secinājumi un jūs strādājat pie rīcības plāna mājokļu politikas realizācijai, vismaz pakonsultēties ar Talsu namsaimnieku, jau ievadīt to sarunu tādā virzienā, kā šī gada laikā, decembra mēnesī, mums jābūt ir priekšlikumam. Jā, paldies. Līdz ar to informatīvās sadaļas otrais jautājums ir slēgts. Papildus vēl informācijai atgādinu, ka nākamā sociālā un veselības jautājuma komitejas sēdē kā mēs runājām, pirms darba kārtības būs tiks iekļauta informācija par veselības centru Valdemāra Ruģēna ielā 4 talsos saistībā ar līguma izpildi, kur kontrola par lēmumu izpildi, par domas lēmumu izpildi ir uzdota tals novada domas priekšsēdētāja vietniekam. Lūdzu painformēt viņu par šādu jautājumu iekļaušanu nākamajā komitejā. Atgādinu, ka nākamajā, jeb kārtējā sociālā un veselības jautājuma komitejā mēs vēlamies dzirdēt sociālā dienesta prezentāciju par šo gadu un vajadzībām attiecībā uz nākamo gadu un analoģiski bāriņtiesas informāciju par šo gadu un vajadzībām nākošajā gadā. Paldies, līdz ar to komitejas publiskā daļa tiek slēgta. 5 minūšu pārtraukums. Ar to šodien komitejas sēdi slēdzu. Paldies!